Елшілердің істері 5-ші тарау. Анани есімді кісі мен әйелі Зәпира да бір меншікті жер танабын сатты. Бірақ Анани түскен ақшаның бір бөлігін жасырып алып қалып, тек қалғанын ғана елшілердің алдына апарып қойды. Бұл туралы әйелі де хабардар болды. Сонда Петр Ананиға былай деді:
Анани, неге жүрегіңе шайтан ұялатып, киелі рухты алдап, жеріңнен түскен ақшаның бір бөлігін жасырып алып қалдың? Ол сенің меншігің болып қалмайтын бет. Сатқаннан кейін де түскен ақшаға еркін ие болатын едің ғой. Неліктен жүрегіңді осылай істеуге шешім қабылдадың? Сен тек адамды емес, Құдайды да алдамақ болдың.
Анани осы сөздерді естісімен құлап түсіп, жан тапсырды. Мұны естігендердің бәрін қатты үрей биледі. Жас жігіттер орындарынан тұрып, Ананидің мәйітін кебінге орап, алып шығып қабірге қойды. Шамасы 3 сағат өткенде оның әйелі сол үйге кірді. Ол не болғанын әлі білмейтін еді. Петр одан:
Айтшы, сендер жерді осы бағаға саттыңдар ма?
Деп сұрады. Әйел:
Иә, сол бағаға.
Деп жауап берді. Сонда Петр:
Қалайша сендер жаратқан иенің рухын алдауға бола ма деп сынауға келістіңдер? Міне, күйеуіңнің мәйітін қабірге қойғандар есіктен кіріп келе жатыр. Олар сені де алып шығады,
деді. Әйел лездақ Петрдің алдына құлап түсіп жан тапсырды. Ішке кірген жас жігіттер оның өліп қалғанын көріп, алып шығып күйеуінің қасына қойды. Бүкіл сенушілер қауымын және мұны естіген басқалардың бәрінде қатты үрей биледі. Ал еміз елшілері арқылы ел ішінде көп кереметтер істеп құдіретін көрсетті. Сенушілердің барлығы ниеттес көңілмен ғибадатхананың Сүлеймен атындағы бағаналы ғимаратында жиналып жүрді. Бөтендердің ешкімнің де оларды мазалауға батылы бармады, ал халық бұларды дәріптеп мақтады. Барған сайын көптеген кісілер, еркектер де, әйелдер де емізге сенім артып, оның қауымына қосылып жатты. Жандарынан өткенде Петрдің тым болмаса көлеңкесі түсін деп жұрт ауру адамдарды көшеге шығарып, төсеніштер мен зембілдерге жатқызып қойды. Иерусалимнің маңайындағы қалалардан да халық ағылып, науқастар мен жын қинаған кісілерін алып келді. Солардың бәрі сауығып кетті. Сол кезде бас діни қызметкер мен оның жақтастарының бәрі, яғни садуккейлер тобының мүшелері, елшілерді қызғаныштан көре алмай іштері күйді. Оларды тұтқындатып, мемлекеттік түрмеге қаматты, ал жаратқан иенің бір періштесі түнде түрменің қақпаларын ашып, оларды шығарды да:
«Ғибадатханаға барып, халыққа осы жаңа өмір жайлы ізгі хабарды түгел жариялаңдар»,
деді. Елшілер оның айтқанына құлақ асып, таң ата ғибадатханаға барып халыққа тәлім берді. Осы екі арада жақтастарын етіп келген бас діни қызметкер жоғарғы кеңесті, яғни Исраилдің басшыларының бүкіл мәжілісін жинап алды. Содан олар елшілерді алып келуге түрмеге адамдарын жіберді. Қызметшілер оларды түрмеден таппай қайта оралды.
Біз түрменің мұқият бекітілгенін, күзетшілердің қақпалардың алдында тұрған анықтадық. Бірақ ашқанда ішінен ешкімді таппадық,
деп баяндады. Ғибадатхана сақшыларының бастығы және басты діни қызметкерлер мұны естігенде оның немен аяқталарын білмей аң-таң болды. Ал біреу келіп:
Сіздер түрмеге жапқан кісілер ғибадатханада халыққа тәлім беріп тұр,
деп мәлімдеді. Сақшылардың бастығы қасындағы адамдарымен сол жерге барып елшілерді алып келді. Бірақ зорлық болған жоқ, себебі олар тас лақтырып өлтірер деп халықтан қорықты. Келіп, жоғарғы кеңестің алдында тұрған елшілерді бас діни қызметкер тергеуге алды.
Біз сендерге сол адамның атынан тәлім беруге қатаң тыйым салған жоқпыз ба? Алайда сендер ілімдеріңді бүкіл Иерусалимге таратыпсыңдар. Осылайша сол адамның қанын біздің мойнымызға артпақсыңдар,
деді ол. Петр мен өзге елшілер былай деп жауап берді:
Адамдарды емес, Құдайды көбірек тыңдау керек қой. ата бабаларымыздың сиынатын құдайы сіздер ағашқа іліп өлтірген Исаны қайта тірілтіп алды. Құдай оны көкке көтеріп, көсем және құтқарушы ретінде өзінің оң жағындағы ең құрметті орынға көтеріп жайғастырды. Осылай ол Исраилдің бетін теріс жолдан қайтарып, күнәлерін кешірмек. Біз де, киелі рух та бұл оқиғаларға куәміз. Құдай осы киелі рухын өзіне бой сынғандарға сыйға береді.
Жоғарғы кеңес осыны естігенде жүректері қарс айырылды. Олар қатты ашуланып, елшілерді өлтіретін ойлары болды. Алайда араларындағы Гамалилел есімді бір парызшыл адам орнынан тұрды. Ол бүкіл халық сыйлаған заң мұғалімі болатын. Гамалилел елшілерді біраз уақытқа ғимараттан шығаруға бұйырып, сөз сөйлей бастады.
«Қадірлі израильдіктер, елдестерім, мына кісілерге не істегілерін келетінін жақсылап ойланыңыздаршы. Өздеріңіз білетіндей, біраз жыл бұрын Теуда ел алдына шығып, өзін ұлы көсемін деп жариялап, оған 400-ге жуық адам қосылды. Бірақ ол өлтіріліп, оған ергендер шашырап, жоқ болып кетті. Одан кейін халық санағы кезінде Галилеялық Яхуда ел алдына шығып, соңынан көп халық ертіп, көтеріліске шығарды. Оның да көзі құртылып, оған ергендер қуылып, тарап кетті. Ал енді сіздерге айтатыным мынау. Бұл кісілерге тимеңіздер, босатып жіберіңіздер. Себебі егер бұл әрекет адам бастаған іс болса, ол өзінен өзі құриды. Бірақ Құдайдан болса, оны құрта алмайсыздар. Тіпті Құдайға қарсы күресетін боласыздар.
Гамалилелдің сөзі қошталды. Содан олар елшілерді шақыртып, қамшылап соқтырды. Оларға бұдан былай Исаның атынан уағыз айтуға қатты тыйым салып босатып жіберді. Жоғарғы кеңестен шыққан елшілер еміз Исаның аты үшін қорлық көруге лайық деп саналғандарына қуанды. Олар күн сайын ғибадатханада және үйлерде тәлім беріп, Исаның Мәсіх екендігін уағыздауларын тоқтатқан жоқ.